Eger Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güne. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynyň 4 etrafyna jeňçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakmyşyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýyndaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň portu bolup, ondan diňe sol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi bilen şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Adam hukuklaryny goraýan halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa bileleşigine aralaşma üçin öz territoriýalarynyň geçen migrantlary ýaramak, daramak taýpladi. Balkan ýurtlarynyň çäýinde howpli sapary amala aşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çaýlar häkimetleriň we jenaýatçylykly toparlaryň edýän zorluklarynyň ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny goraýan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we iderlemelerden gaçyp gelen migrant Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada gorulsuz goýulyp masgaraçylykly kemsitmelere sebäpdar edilýärler diýilip, düýwe Londonda ýerleşen Amnesty International guramasynyň maglumatynda bellenýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulun Günnor bölegine janından geçenin bombalı ulogda amala aşyran hücümünde NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulogy daşary ýurt güýçleriniň ulog kerweniniň golunda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpuat sözçüsi Ebadullah Karimi hücümde 3 adamyň şol sanda paraha dilatdan azyrynyň bir ýaşaýjynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan ulogyň sürücüsünün yaralanandığını aytdı. NATO bu hücumda öz xarvlarından hiç kime diyan yetmendiğini məlum etdi. Taliban hərəkəti hücumun cavabkarçılığını öz üstün aldı. Kabulun Şah-Şahiyyə teritoriyasına amalaşırılan bu hücum, Şöybdənin devamında Ovan paytaxtının akı daşarı yurt güyüşlərinə qarşı edilən ikinci hücumdur. Hədir ki vaxtda Ovan sanda Birleşen Ştatların 9800 çeməsi xarvası hərəkət edir. Saud Arabistanyň häkimetleri 26-njy ýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen iltişikli Saud Arabistanyny 3 döwünin tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki şaý musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanyň Saudi atly resmi medpuat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp berýän maglumatynda şüphelilerden biriniň ýurdun Kuwaýt bilen serhedinin golayındakı Hafici teritoriyasında hupsuzluk kulluğunu oğdaçan son tutsuğu edilenli haber verdiler. Şelede maglumatta şüphelilerin yeni birinin Kuveyt'te ve üçüncüsünün Saud Arabistan'ın Taif şehrinde tutsuğu edilendiği məlim edilir. Azerbaycanın daşarı işler ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnoskaya'nın Ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri teritoriyasına eden saparı sebeple onun adını yurdun Qarasanovna koştu deyip Baku'nun hakimiyetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qoğu karşı alınma sebebi onun saparı yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı amala aşıran çözüşüne ve basıp alışına şolsandı olurun Azerilere karşı eden etniki kırgınçlığına kollu verdi deyip Ministerliň medpuat wekili Hikmet Hajiyew bellede. Kazarnovskaya muny bolusy karar diýip häsiýetlendirdi. Men Dağlyk Qarabağa medeni maksatlar sebäpli gitdim. Dağlyk Qarabağdaky adamlar hiç ýyly uruş islemeýärler, olar paraxatçylyk isleýärler diýip Kazarnovskaya dawaly regionyň ermeni adyny ulanyp beren maglumatynda bellede. İspanya'nın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti adlı sözcü toparı gidleri ve yetkincekleri hakkını tutmakta şüphelenilen bir denanı tutsak etti. İspanya'nın İçeri İşleri Ministerliği gurrun edilen denanın 7. İyul'da Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tutsak edilenliğini aydı. Bu denan İslam devleti adlı toparı gidleri ve yetkincekleri hakkını tutmakta ve onların gurrun edilen toparın kontrolünaki teritoriyaları sapar etmeğini yenileştirmekte ayıplanıyor. İspan ministerliği denanın İslam devleti adlı toparın Siri'daki idaralar bilen gündün günü aratnaşık saklandığını məlum ediyor. Britanya 7 iyulda Londonda bir neçe terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10. yıllığını yatlayar. Bu hücumlarda 50 adam helak olubdu. 2005 yılda Londonda olan partlamalar Al-Qaida hareketi bilen iltişikli canından geçen 4 bombacı tarafından amala aşırılıbdı. Olur Londonun 3 yarası otlusunda ve avtobusunda partladıcı terişteleri yarıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kabir mühüm haberler ile tanış olunadı. Saatler hareketmeden son gepleşimde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.